galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda laanta afka soomaaliga ee v o a da ee galabnimo idinkaga imaaneysa muujadaha 16.19 mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. Februari waa 9 sanadka 2025. Idaacadda galabnimo ee galabta iyo wararka V O A dana waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah booliiska Soomaaliya oo la wareegay guriga hooyooyinka ee magaalada Muqdisho, halkaasi oo ururka haweenku ay diideen inay ku wareejiso wasaaradda qoyska.
Alxamdulilah, ilaahay baa mahadis ka leh wadadii naloo furay baqaaradii waxaan ka helnaa hadeertaan xamaali labalaba dooran kala jirna hadeertaa alxamdulilah 15 door 4 door waxaas all naga calfaan kale hoana habeenkii xafadeen oo ultignaa.
Codkaasi waxa uu qayb ka yahay ganacsiga beledweyn oo soo bullaalaya kadib markii dhowaan magaalada laga qaaday isbaarooyinkii dhibaatada ku hayn jiray gaadiidka raashinka ka soo qaada dekedda Boosaaso iyo sidoo kale dekedda kale ee Berbera. Waxaan kaloo idiin haynaa qaar ka mid a bulshada caddaanka ah ee laga tirada badan yahay ee Koonfur Afrika oo diiday qorshe madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu ku doonayo in dalkaasi Mareykanka in dadkaasi la keeno Mareykanka. Barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Israa'iil ayaa sabtidii shalay sii deysay ku dhowaad 200 qof oo Falastiiniyiin ah, kuwaas oo ku jira xabsiyada Israa'iil saacado kadib markii ay Xamaas shalay sii deysay 3 ka mid a laheystayaasha reer Israa'iil. Hay-adda lanqeerta cas ee caalamiga ah ayaa Israa'iil waxa ay ku soo ka wareejisay oo ay Falastiiniyiinta ku wareejisay 183 maxbuus. Israa'iil ayaa sheegtay in 18 ka mid a dadkaasi ay ku xukunaayeen xabsi daa'in, halka 54 kaleetana ay ku dhaceen xukumo muddo aada u dhaadheera. Qaarkood ayaa la xaqiijiyey inay xirnaayeen muddo aada u dheer. Degmada Baytuniya ee dhinaca daanta galbeedna dad badan ayaa isugu soo baxay halkaasi si ay u salaamaan maxaabiista iyada oo ay lulayaan calanka Falastiiniyiinta ayna ku qaylinayaan erayo ay ku taageerayaan Xamaas. Bisha cas ayaa waxa ay 7 ka mid ah maxaabiista Falastiiniyiinta Israa'iil ay deysay iyada oo markaasi xaaladooda caafimaad ay aada u liidato, isla markaanina waxaa loola cararay isbitaal. 111 ka mid a Falastiiniyiinta lasoo daayay ayaa kasoo jeeda magaalada Gaza lagana qabtay halkaasi kadib wixii ka dambeeyey markii weerarkii 7-dii bishii Oktoobar ee sanadkii 2023 uu dhacay. Maxkamad la-aan ayayna xirnaayeen muddo aada u dheer dadkaasi oo kasoo jeeda koonfurta Gaza. Dhinaca kaletana Xamaas waxa ay shalay sii deysay 3 nin oo Israa'iiliyiin ah oo ka mid ahaa lahestayaashii ku xirnaa Gaza. Waxa ayna sidoo kaleeto ahayd markii 5aad oo ay labada dhinac iswadaarsadaan maxaabiis iyo lahestayaal, tan iyo wixii ka dambeeyey wejigii 1aad ee heshiisada xabad joojinta ah ee la dhex dhigay dhinacyadaasi ee ay garwadeenka ka ahaayeen Mareykanka, Masar iyo Qatar. Dhulgariir cabirkiisa lagu sheegay 7.6 ayaa ku dhuftay badda Caribbean-ka ee koonfurta jasiiradda Cayman sabtidii, sida ay sheegtay hay-adda baarista dhulgariirada Mareykanka. Jasiiradani iyo weliba dalal kaleeto ee meelaha ka agdhadhow ah ayaa waxaa u dhow xeebo markaasi ay dadka gudaha halkaasi ay ka jilaabtaan kalluunka amaba ay degan yihiin. Dhulgariirkaasi oo abaaro dhacay 6:00 fiidnimo ku dhowaad waqtiga maxalliga ah ee bartamaha badda ayaa waxa uu ahaa qotada dheer ee u geystay saameyntiisa ilaa 10 kilomitir. Hay-adda la socoto dhinaca dhulgirrada ee USGS ayaa xarunteeda waxa ay ku taalaa meel 209 kiilomitir koonfurka xigta galbeed magaalada Georgetown ee jasiiradda Cayman. Waxaa xaruntan digniinteeda tsunamiga ee qaramada midoobay ee sheegtay in aysan jirin wax digniin tsunami ah oo ku wajahan dhulweynaha Mareykanka, balse waxa ay soo saartay in la talin laga sameeyo tsunamiga oo haddii ay saameyso jasiiradahaasi suuragal ay tahay in dhulweyn ay waxyeello u geysan karto. Mareykanka ayaa qatarta jasiiradaasi waxa ay ka buriyeen dadka degan deegaanada ku dhowdhow ee xeebaha inay ka guuraan guryahooda isla markaasina ay raadsadaan dhul aada u sarreysa, iyadoo markaasi ay ka digayaan in mawjado sare oo 0.3 ama iraahde eber dhibic 3 ilaa 1 mitir la filayo in uu saameyn karo dhulgariirkaasi burburkiisa. 5 ka mid ah shaqaalaha Thailand ayaa la sii daayay kadib markii lagu heystay in ka badan 1 sano qaza laguna heystay halkaasi muddooyinkii u dambeysay. Dadkaasina waxa ay ka soo jeedaan Bangkok, waxaana loo duuliyay axadda maanta ee Bangkok. Sarsak Trumeo oo 32 sano jir ah, Watsara Siono oo 33 sano jir ah, Sathian Suwakaham oo 35 sano jir ah, Bong San Thien oo 36 sano jir ah, Banawat Sition oo 72 jir ah ayaa la sii daayay bishii Janaayo eena dhaaftay 30-keedii, taasoo qayb ka ahayd markaasi qabanqaabada dadkaasi maxaabiista ehelkooda dib loogu celinayay. Waxaana ay isku duubeen xubnaha qoysaskooda oo dadkaasi ay la midoobeen, waxaana qaarkood markaasi ay ahaayeen dareen ahaan kuwa ooyaya halkii ay ka baxayeen markii la fiiriyay garoonka. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Thailand ayaa waxa iyo safiirkeeda Israa'iil ay labaduba ku sugnaayeen garoonka si ay markaasi u soo dhaweeyaan lahestayaashaasi la sii daayay. Dhammaanteen aad ayaan u mahadcelinaynaa, aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay inaan ku laabanno dadkeenni iyo dalkeennii hooyo. Dhammaanteenna runtii waan caafimaad qabnaa, sidaas waxaa yiri mid ka mid a maxaabiista la sii daayay. Waxaa maxaabiista la sii daayay sidoo kaleeto ay sheegeen in aysan markii hore taba rajo ka qabin in la sii doon doono, laakiinse maanta rajadoodu ay farxad ku wareegsantay oo ay dib isu bedeshay. Warkii dunidana waa naga intaa. Galab wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad naga dhegeysanaysaan oo wararka idinkaga imaanayaan waa tabinteena tooska ah laanta afka soomaaliga ee v o edoo idinla socodsiinayso anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Aan ku bilowna ciidamada booliiska dowladda Soomaaliya ayaa saakeyta la wareegay guriga hooyooyinka magaalada Muqdisho, taasi oo ay ururka haweenka ku diideen inay ka baxaan si ay ugu wareejiyaan wasaaradda qoyska ee Soomaaliya. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyahayaga Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle. Okay,
ciidamada booliska Soomaaliya ayaa saaka xilli hore waxay tageen dhismaha guriga hooyooyinka ee Muqdisho, kaasi oo dhowrkii toddobaad lasoo dhaafay dood adag oo u dhexaysa ururka haweenka qaranka iyo xukuumadda uu hogaamiyay ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ee ahayd mid codkiis ku shareertay. Ururka haweenka qaranka ayaa ku doodaya dhowrkii toddobaad lasoo dhaafay in xukuumaddu aysan xaq u lahayn gacan ku haynta la wareegidda guriga hooyooyinka oo muddooyinkii lasoo dhaafay maamulayeen ururka haweenka qaranka Soomaaliya. Guddoomiyaha ururka haweenka Batuule Sheekh Axmed Gabale oo dhowr jeer ka hadashay warbaahinta waxay sheegtay in xukuumaddu ay doonayso in si qasaba gurigaasi looga qaado haweenka qaranka Soomaaliyeed oo iyagu gurigaasi leh ama ku magacaaban guriga hooyooyinka. Waxaa jira sidoo kale eedeymo culus oo loo jeeshay ururka haweenka oo la xiriira inaysan doonaynin in guriga loogu adeego danta guud, gaar ahaana wasaaradda haweenka xuquuqulisaanka xukuumadda Soomaaliya oo gurigaasi rabta inay ku shaqeyso islamarkaana ay noqoto xarunta wasaaradda si loo qabto howlaha wasaaradda haweenka xuquuqulisaanka xukuumadda Soomaaliya. arrintan waxay ahayd mid si weyn usha loogu hayay kadib markuu ka hadlay ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre isku dayga ururka haweenka ku doonayeen gurigaasi in gacantooda ku jiro aan laga saarin. Waxaana jirta dood adag oo warbaahinta gudaha iyo hadalheyn ka dhalatay arrinka la xiriira gacan ku haynta guriga hooyooyinka qaranka. Ciidamada amniga, gaar ahaan kuwa booliiska, maanta gaaray guriga hooyooyinka. Waxaa la sheegay in ay xireen dhowr xubnood oo kamid a haweenka kuwaasi oo ku sugnaa muddooyinkii lasoo dhaafada guriga hooyooyinka halkaasi oo harya habiinba ay ka samaysteen deegaan, kuwaasi oo tilmaamayay inaysan marna ka tegi doonin gacan ku haynta gurigana ay iyagu ku sugnaan doonaan. Waxaase ciidamada ammaanku markii halkaasi ay gaareen la xusay markii haweenku isku dayeen inay ka hortagaan ciidamada in loo taxaabay saldhigyada ku yaalla magaalada Muqdisho. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre hadda ka hor ka hadlay meel fagaare ahna wuxuu sheegay inaysan aqbali doonin arrinka la xiriira in guriga la haysto sida uu tilmaamay, ama ay muhiim tahay in haweenku guriga ay banneeyaan si ay ugu shaqeyso wasaaradda haweenka ee xuquuqulisaanka xukuumadda Soomaaliya. Guddoomiyaha ururka haweenka qaranka oo la xiriirtay v o eda waxaa ogaatay in hadda aysan dalka joogin oo ay ka maqan tahay. Sidoo kale xukuumadda Soomaaliya weli wax wara kama soo saarin la wareegidda guriga hooyooyinka. ila kala duwan ayaa u sheegay v o eda in hadda howsha guriga hooyooyinkay degan yihiin khafiisyo kala duwan ay ku soo laabatay si caadi ah, islamarkaana ay ku sugan yihiin ciidanka booliska soomaaliyeed. Xaaladduna hadda ay tahay mid degan marka loo eego saaka xilli hore. Cabdulqaadir Okey, Muqdisho.
washington ayaad dhegaysanaysaan kooxo matalaya qaar ka mida bulshada caddaanka ah ee laga tirada badan yahay ee dalka koonfur afrika ayaa waxa ay kasoo jawaabeen qorshaha madaxweynaha dalka maraykanka donald trump uu ku doonayo in dadkaasi hab qaxootinimo ah dibadujin loogu sameeyo maraykanka ayaga oo ka hor yimid haddaba qorshahaasi doonista trump. Warkan waxaa haya maxamed bashiir cabdiraxmaan.
qorshahan ayaa lagu faahfaahiyey amar fulin ah oo trump saxiixay jimcihii, kaasi oo joojiyey dhammaanba gargaarkii iyo kaalmadii dhaqaale ee maraykanku uu siin jiray koonfur afrika si loogu ciqaabo waxa maamulka trump uu ku sheegay xadgudubyo xuquuqda ah oo ay dowladda koonfur afrika kula kacday qaar ka mid ah muwaadiniinteeda caddaanka ah. maamulka trump ayaa ku eedeeyey dowladda koonfur afrika inay ogolaatay weeraro gacanka hadal ah oo lagu qaaday beeraleyda afrikaner ee caddaanka ah iyo weliba inay soo bandhigtay sharciga la wareegidda dhulka, kaasi oo u ogolaanaya dowladda inay la wareegto hantida beeraha afrikaneris ee laga tirada badan yahay iyadoo aan wax magdhow ah ama lacaga laga siinin. dowladda koonfur afrika ayaa beenisay inay jiraan weeraro abaabulan oo lagu qaaday beeraleyda caddaanka ah, waxaana ay sheegtay in sifaha trump uu ka bixiyey sharciga cusub ee dhulka ay ka buuxaan macluumaad khaldan oo qalloocan. sabtidii laba ka mida kooxaha ugu caansan ee matalaya afrikaneris ayaa waxa ay sheegeen inaysan aqbali doonin dalabka trump uu dib u dejinta maraykanka kaga siinayo. xubnaha iyagu waxay ka shaqeeyaan halkan waxayna doonayaan inay halkan sii joogaan, ayuu yiri Derek Herman oo ah madaxa fulinta ee ururka shaqaalaha afrikaneris ee Solidarity oo sheegay in ururku uu matalo ilaa 2 million oo qof. waxaa naga go'an inaan mustaqbal halkan ka dhisno, meelna uma soconno, ayuu yiri. isla shirkaasi jaraa'id Kali Kariel oo ah maamulaha kooxda Afri Forum oo u dooda xuquuqda bulshada afrikaner ayaa waxa ay tiri waa in aan si gaar ah u sheegnaa, ma rabno inaan meel kale aadno. tallaabada trump uu ku cunaqabataynayo koonfur afrika oo ah saaxiibka muhiimka ah ee ganacsiga maraykanku uu ku leeyahay qaaradda afrika ayaa timid kadib markii isaga iyo la taliyihiisa u dhashay koonfur afrika elon musk ay ku eedeeyeen hoggaanka dalkaasi ee madowga ah inay leeyihiin mowqif ka soo horjeeda dadka caddaanka ah, laakiin in loo tuso afrikaneris inay yihiin koox la dulmay oo u baahan in la badbaadiyo ayaa la yaab ku noqon doonta inta badan dadka koonfur afrika. waa wax lala yaabo in amarka fulinta ah uu samaynayo sharci qaxootinimo ay maraykanka ku tagaan koox ku sugan koonfur afrika oo weli ka mid ah kuwa ugu dhaqaalaha badan, ayay tiri wasaaradda arrimaha dibadda ee koonfur afrika. waxaa jiray olole macluumaad khaldan iyo dacaayad ah oo lala beegsanayo koonfur afrika, ayay tiri wasaaraddu. caddaanka koonfur afrika ayaa weli guud ahaan ka nolol wanaagsan dadka madowga ah in ka badan 30 sano kadib sanadkii 1994 oo u dhammaaday nidaamkii midabta koorka ee caddaanka tirada yar ee dalkaasi ku xukumayeen. inkastoo ay yihiin dad tira yar, caddaanku waxa ay weli haystaan ilaa 70% dhulbeereedka gaarka ah ee koonfur afrika. daraasad uu 2012 soo saaray guddiga xuquuqda aadanaha ee koonfur afrika ayaa lagu sheegay in 100% dadka caddaanka ah ay ku nool yihiin saboolnimo marka loo eego 64% dadka madowga ah. tallaabada trump ee ka dhanka ah koonfur afrika ayaa indhaha caalamka ku soo jeedisay dareenka ay qabaan qaar ka mid ah dadka caddaanka ah ee koonfur afrika oo aaminsan in loo cunsuriyadeeyo nidaamkii midabtakoorka dartiis. madaxdii dowladdii midabtakoorka ayaa ahaa bulshada caddaanka ah ee afrikaneris. solidarity, afri forum iyo kuwo kale ayaa si weyn uga soo horjeeda sharciga cusub ee la wareegidda dhulalka, iyadoo ay sheegeen in lagu beegsan doono dhul ay leeyihiin dadka caddaanka ah oo muddo sannado ah ka shaqaynayay horumarinta dhulkaasi. waxay sidoo kale sheegeen in sharciga luqadda ee dhowaan la ansixiyey uu doonayo inuu meesha ka saaro amaba la xadido luqadda afrikaneriska ee iskuullada, halka ay inta badan dhaleeceeyaan siyaasadaha isku dheelitirka bulshada koonfur afrika ee kor u qaadaya danaha dadka madowga ah oo ay ku sheegeen inuu yahay sharciyo cunsuri ah sida ay yidhaahdeen. dowladdani waxay ogolaanaysaa qayb ka mid ah dadweynaha in la bartilmaameedsado, ayuu yiri Kerial oo uga mahad celiyay Trump kor u qaadista kiiska bulshada Afrikaneris. Dowladda Koonfur Afrika ayaa sheegtay in sharciyada la dhaleeceeyey ee ujeeddadoodu tahay in lagu saxo qaladaadkii gumaysaha iyo kadib ku dhowaad nusqarni oo dalkaasi ka jiray nidaamkii midabta koorka markii dadka madowga ah laga xayuubiyey dhulkoodii iyo ku dhowaad dhammaan xuquuqdii ay lahaayeen.
Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa warbixintaasi oo v o edu ay qortay nala socodsiinaya halkaasi aad ka dhagaysanayseenna waa Washington.
idaacadda v o a waxaad si toos uga dhagaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska afrika.
Haddii aad joogto magaalada muqdisho waxaad v o a ka dhagaysan kartaa v o a da f m t-da 99.9 iyo raadio muqdisho f m t-da 99.1
radio kulmiye f m t88 radio risaala 1.2 hargeysa 88.1 v o a.
Haddii aad kismaayo joogto v o a da waxaad ka dhagaysan kartaa radio sooyaal f m 88.1
gobolka hiiraan hiiraan weyn f m 90 megahertz radio baydhaba 89.5 f m.
haddii aad joogto puntland v o a waxaad ka dhagaysan kartaa s b c radio boosaaso 89.9 f m, qardho 89.9 f m, isla muwjadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa waaciya iyo garowe.
wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa star f m 97.3 mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.5 dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.1 iyo 92.4 waxaa kaloo aad naga dhagaysan kartaan 107.6 f m xagardheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 f m.
weli Washington ayaad naga dhagaysanaysaan. booliiska Soomaaliya ayaa soo saaray amro kala gedisan oo ay ku jiraan mid ay kula dagaalamayaan isticmaalka iyo ka ganacsiga maandooriyaasha ama muqaadaraadka. booliiska ayaa dhinaca kaleeto mamnuucay in hubka lala soo geli karo xeebta Liido ee degmada Cabdilcasiis, iyo sidoo kaleeto ciidamada dowladda oo lacaga sharci darro ah weydiista dadka gawaarida wata ee maraya wadooyinka oo ay sheegeen inay la dagaalami doonaan. warbixin ku saabsan amurtaasi waxaa inoo haya Cabdulqaadir Maxamed Samakaab.
afhayeenka booliiska Soomaaliya Gaashaanle Cabdifataax Aadan Xasan ayaa shir jaraa'id oo magaalada Muqdisho uu ku qabtay ku faahfaahiyey daroogada ay ku soo qabteen howlgal ciidanka ay ka sameeyeen guri ku yaala degmada Cabdulcasiis iyo cadad ahaan inta ay la'eg tahay. wuxuu sheegay in amniga bulshada uu ku jiro dabargooynta daroogada iyo maandooriyaha kale, isagoo dhinaca kalena digniin u diray dadka iskale guryaha laga qabto daroogada ee ay kiraystaan kuwa ka ganacsada maandooriyaha.
sida indhihiina ama kaamirooyinkiinuba ay qabteen ciidanka booliiska Soomaaliyeed, gaar ahaan qaybta guud ee booliiska gobolka Banaadir, especially saldhigga Cabdicasiis oo ah degmo caan ku ah dalxiiska, in laga soo qabtay cadad intaa la eg oo maandooriya. maandooriyaha maanta halkan yaala qiimo ahaan, markaan hadda cilmi baaris sameynay, qiimo ahaan waa cadad ku dhow $20,000 iyo ka badan. waxaan leeyahay muwaadinka Soomaaliyeed ee ganacsatada ah ee dhaqaalaha intaas la'eg haaya ee gashan kara wax taya u leh caafimaad u leh bulshada keeni kara, in kaniini iyo waxyaabo maskaxda qofka doorinaya uu intaa ku soo iibiyo waa musiibo halkeeda la'eg. ummadda Soomaaliyeed ammaankeedii wuxuu ku jiraa in daraagiska la baabi'iyo. ciidanka booliiska Soomaaliyeedna waajibkaas waa ay qaateen. ilaamaha amniga guud ahaan niisa iyo xoogga dalka Soomaaliyeed waxaa la farayaa meel walba ay ku arkaan inay maandooriyaha la diraan. maandooriyahan waxaa laga soo qabtay guri muwaadin Soomaaliyeed leeyahay. waxaan leeyahay dadka guryaha leh ee guriga laga kiraysto ee haddana aan ogeyn xaaladda guriga ka socoto, guryihii waxay keeneen nimanka maandooriyaha gada, guryaha la kiraynaa, shaqsi ma joogo, maandooriyahaas bisa loo furaa, laga soo biciyaa, lana geliyaa. guri walbo aan la deganeyn ee haddana la kiraysanaynin, guriga haddii aan la deganeyn waa in bil 2 bilood waa la dayac tiri karaa, waa la hagaaji karaa, laakiin guri iska xiran oo aan cidna degnayn, wixii laga dhex socdana aan loogaan karin, mas-uuliyaddaas waxaa qaadi doona shaqsiga guriga iska leh. maandooriya intaan leeg guriga laga soo baxshay aan la degnayn, oo ciidanku markay shakeen ay jibiyeen ay ka soo saareen maandooriya intaan leeg, guri walba ninka mas-uulka ka waxaa la farayaa inuu ka warhaayo xaaladda gurigaasi ka socota.
Cabdifataax ayaa dhinaca kale ka hadlay amarka booliska Soomaaliya uu ku mamnuucay in hub lala galo xeebta Liido oo bulshada ay u damaashaa tagaan. Si gaara wuxuu ugu digay mas-uuliyiinta dowladda oo xildhibaanada ay ku jiraan, kuwaasoo ilaaladooda hubka la dhex gala bulshada xeebta Liido ee magaalada Muqdisho.
Waxaan faraynaa mas-uuliyiinta guud ahaan xildhibaanada cid walba ee degan hoteelada ka agdhow badda ee markay hoteelada galaan istaafkoodii u degta xeebta ayagoo hubaysan xeebta lagu dabaasho waxaa ka mamnuuc ah in hub lala galo. Marka laga reebo ciidanka booliiska ee u xil saaran sugidda ammaanka dadkaas xeebta ku dabaalanaya uu hoggaaminaya Talya Saldhig iyo ciidanka nabad sugidda, istaafka ma u degan karaan, lamana geli karaan qeybta ay bulshada ku dabaalanayso, wax hub lama geli karaan, waa mamnuuc. Ammaanka waxaa ku filan oo sugaya ciidanka u qaabilsan booliiska laamaha amniga intooda u qaabilsan inay sugaan ammaanka xeebta dadku dabaalanaya.
Afayeenka booliiska ayaa wuxuu sheegay inay mamnuuc tahay in askarta ay lacaga weydiistaan dadka baabuurta wata markay wadooyinka marayaan, taasoo marar badan dhacday. Wuxuu u gardhigtay bulshada oo uu sheegay in luuqadda ay ciidanka kula hadlaan ay noqotay lacaga laaluusha. Wuxuu sheegay in wixii ku saabsan shuruucda wadamarista iyo ruqsadaha gaadiidka ay ku shaqo leeyihiin ciidanka ilaalada wadooyinka ee askarta caadiga ah aysan kala macaamili karin.
Waxaa jira horeyna taliyaha qaybta guud ee booliiska gobolka Banaadir, taliska ciidanka booliiska Soomaaliya digniinay ugu soo saareen in askariga laamiga taagan uusan gaariga weydiin karin wax dhaqaala. Laakiin bulshada Soomaaliyeed waxaan u gardhiganaynaa haddii afka aad ku hadashaan idinku ay lacag noqotay, askarta laamiga taagan aad ii fududay aad ku dhibteen, waxaan leenahay askariga Soomaaliyeed wuxuu u tababaran inuu ammaankaaga sugo. Mana yeelayno in annagoo intaa u dhafreyna uu qof muwaadina dhibaatoobo kuna dhibaatoo gacanta ciidanka qalabka sida Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Askari loo ogol yahay inuu muwaadin lacag weydiiya ma jiro. Aan ka ahayn baabuurka shuruucdiisa iyo wadamaristiisa heerarkiisa kala duwan ee shuruucda waxaa xaq u leh inuu weydiiyo ciidanka nabadgelyada wadooyinka taraafikada. Askariga Soomaaliyeed nooc walba uu yahay laamiga taagan wuxuu xaq u leh inuu ammaanka ka shaqeeyo, hubiyo gaariga inuu nabad yahay, ammaan yahay, una gudbo wadada. Laakiin leezin lahaansha buug cid walba waxaa ku weydiin doonta ciidanka nabadgelyada wadooyinka. Dhammaan laamaha amnigeed waxaan farayaa hadday baabuur qaldan dokumentigiisa wixiisa qaldan arkaan ay ku wareejiyaan qaybta nabadgelyada wadooyinka, gacanna ku siiyaan qaybta nabadgelyada wadooyinka inay waajibaadkeeda gudato. Mana jiri karo askari iyo nooc walba uu yahay, hadduu nabad sugid yahay, hadduu booliis yahay, hadduu cid kale yahay, muwaadinka Soomaaliyeed ganaax wixii ah iyo wax kale waxaa shaqo ku leh qaybta nabadgelyada wadooyinka.
Lama oga siday ku dhaqangeli doonaan awaamiirta iyo digniinaha ka soo baxay taliska booliska Soomaaliya ee ka dhanka ah isticmaalka iyo ka ganacsiga maandooriyaha, joojinta hub ku dhex qaadashada xeebta Liido, iyo lacagaha sharci darrada ah ee askarta ay weydiistaan dadka baabuurta wata ee maraya wadooyinka caasimadda, siduu afhayeenka sheegay.
Cabdulqaadir Samakaab ayaa nala socodsiinaya warbixintaasi. Halkaasi aad ka dhageysaneyseenna waa Washington. Markana Baladweyne, magaalada Baladweyne ee bartamaha Soomaaliya waxaa hoos u dhac ku yimid qiimaha maciishada kadib markii lagu guuleystay in la qaado isbaarooyin fara badan oo markaasi ay dhib badan ku qabeen dadka gaadiidleyda xamuulka iyo kuwa raashinka kasoo qaada dekedaha Boosaaso iyo Barbaraba. Warbixintan waxaa Baladweyne kasoo diray wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane.
Magaalada Baladweyne oo halbowlo u ah dhaqdhaqaaqa ganacsiga gobollada Koonfurta iyo Waqooyiga ayaa xilligan laga dareemayaa isbeddel dhanka ganacsiga kadib markii dhowaan la qaaday isbaarooyinkii yilay wadada u dhexeysa Matabaan iyo Baladweyne, hawshaasi oo ay suurageliyeen xubno ka tirsan dowladda Soomaaliya. Isbaarooyinkaasi oo dhibaato ku qabeen gaadiidleyda iyo dadka safarka ah ayaa sababay in raashinka uu qaaliyoobo xilligaasi kadib markii hakad uu ku yimid gaadiidkii xamuulka ee raashinka iyo badeecadaha kale ka soo qaadi jiray dekedaha Boosaaso iyo Barbara. Laakiin xilligan waxaa hoos u dhacay qiimaha raashinka iyo badeecadaha, iyadoo maalintii in ka badan 10 gaadiidka xamuulka qaada ay soo galaan magaalada Baladweyne isla markaana ay ka baxaan. xasan galbeed waa ganacsada ku faraxsan in isbaarooyinka la qaado.
Alxamdulillah, isbaarooyinka waana laga qaaday gobolkan muddo hal sano iyo laba bilood uu xirnaayo go'doon ahay, wax soo gala iyo wax ka bax midnaba toona ma jiri jirin. Gobolka gobollada ugu nimcada badan waa xoolaha heer wax la gaaray laga qunsho aan laga rari karin, oo ilaa mataba lagu geeyo, ilaa degmada Firfir lagu geeyo, ilaa dhinaca Quraxsi degmada Masaxii lagu geeyo, meeshaas gaayi laga saaro. Waxaana keenay dhibaatooyinka isbaarada kuwa haddana badeecooyinka ganacsiga gaayidka gobolka waa laiska wada xareeyey, waa la wadi waayey. Nimo yaryaroo ganacsataa waxay sameeyeen intii badeecada mugay boosaaso ama berbere ka soo raraan ayay waxay ku jiray deji jireen gurceel. Gurceel markii lagu dejiya baawur yaryara aa looga soo qaadi jiray. Sidaas ayaa lagu noolay jiray shacabka gobolkan joogay ku noolaa jiray magaalada Xamuula oo usoo bax u yimaadaa muddadan yaroo hadda labada isbuuca ka hor ma jiri jirin.
Dadka muruqmaalka ah ee ku nool magaalada Beledweyne ayaa dowladda dhexe ku ammaanay dadaalkii ay ku bixisay wax ka qabashada xaaladii amni iyo khilaafkii siyaasadeed ee magaalada ka jiray, taasoo caqabad ku ahayd nolosha iyo horumarka reer Beledweyne.
Magaaladan aan ku noolnahay Beledweyne, markii hore waxay ahayd wadada naga xirneyd Xamaali, waxba oo $2 camal miya waxyaalo noocaasaan ka heli jirnay magaalada. Laakiin haddeertaan alxamdulilah, ilaahay baa mahad iska leh, wadadii nala furay baqaaradii waxaan ka helnaa haddeertaan Xamaali $2 ka heli jirnay. Haddeertaan alxamdulilah $15 $20 waxaas all naga calfan kale hoona habeenkii xafadeen oo la tignaa.
Haddaba si loo sii joogteeyo xasiloonida hadda ka jirta Beledweyne, maxaa u qorsho ah maamulka magaalada si loo sii xoojiyo xaaladda amniga ee magaalada Beledweyne ka jirta?
Madax ka tirsan dowladda federaalka ee kan dowladda gobolka Shabeelle ayaa waxay ku guuleysteen inay xalliyaan xaqiiqadii caqabadihii ka taagnaa oo ugu horreysay isbaarooyinkii yaalay wadada dheer ee xiriirisa magaalada Beledweyne iyo aada gobollada kale. Sidoo kale magaalada dhexdeeda culeysi ayaa ka jira, laakiin alxamdulillah waa la xalli. Maamul ahaan xaqiiqdii arrintaas door weyn ayaan ku lahayn, oo ah in sababtoo ah culays badan ayuu nuuhay sabuul culays ka jiray ee ka weyneed maamulka, laakiin haddana alxamdulillah qeyb weyn ayaan ka lahayn. Haddana waxaa noo qorshaysan insha allah inaysan dhacdooyinkaas kale ay soo laaban, sababtoo ah magaalada waxaa si buuxda lagu wareejiyey ciidamada qeybaha kala duwan ee amniga, haddii aan lahayn booliiska, haddii aan lahayn militariga iyo nabadsooda, kuwaasoo si wadajir ah u howlgalaya.
Gudoomiyaha degmada Beledweyne Cumar Cismaan Calasow ayaa sheegay in khilaafkii ka jiray magaalada uu hakad geliyey fulinta mashaariic horumarineed oo la rabay in magaalada laga hirgeliyo.
Culays aada u weyn ayay ku ahayd magaalada, sababtoo ah ka maamul ahaan waad dareemi kartaan magaalo intan population ay leedahay magaalo ganacsi ah oo magaalooyinka Soomaaliya ka mid magaalooyinka ugu waaweyn, oo xaqiiqdii khilaaf badan ka jiray iyo wax badan oo sharci darro ah. Shaqadii maamulku bulshadu u ahayn nafteeda gaab ayay galeen, sababtoo magaaladan waxaa ka waraysan in muddo ah xitaa maysan helin wax kale iska dhaafay gargaarkii ay bulshadu ay lahayn. Waxaa laga yaabaa adeegyadii horumarineed meel buuq taagan yahayna aad dareemi kartaa horumar badan kama jiraayo. Laakiin alxamdulilah culayska u badan marwalba wuxuu ku dhacay bulshada, sababtoo ah bulshada ayaa u nugleed in marwalba haddii problem uu imaado qeyb ku noqdo. Laakiin annaga ka maamul ahaan marwalba waxaan ku dadaalaynay inuu la xakameeyo.
Dowladda Soomaaliya ayaa dadaal ugu jirta sidii xal loogu heli lahaa in mar kale aysan soo laaban isbaarooyinkii yilay gobolka Hiiraan, kuwaasi oo ka dhashay isqabqabsi ku saabsan hannaanka dhismo ee maamulka Hirshabeelle. Xuseen Xasan Dhaqane, qubanaha V O A, Beledweyne.
dhegeystayaasha V O A ee Kenya waxay naga dhegeysan karaan efemyada V O A Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasana waxaad naga dhegeysan kartaan FM 107.8.
Ha moogaan idaacadda V O A kuna xirnow warka V O A iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. Ka dhegeyso FM-yada V O A ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna, ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com.
waa hagaag idaacadda galabnimo ayaad la socotaan iyo tibinteenna tooska ah laanta afka soomaaliga ee v o a da qodobo dhowr ah ayaa noo soo socda iyo dabcan kaalimihii dhinaca heesaha, balse markana waxa aad ku soo dhowaataan xubintii wicitaanka dhegeystaha. Waxaa soo diyaariyay soona jeedinaya wariyaha v o a da Nuur Bukhaari.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal. Tan iyo bishii January ee sanadka 2025 Puntland ayaa dagaal kula jirta kooxda Daacish. Dagaalada ayaa ka socda buuraha Calmiskaad iyo hareeraheeda ee gobolka Bari. Sabtidii, madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa amray duqeyn uu militariga Mareykanka ku bartilmaameedsaday saraakiil ka tirsan kooxda Daacish oo ku dhuumaaleysanayay godad ku yaala buuraha gobolka Bari. Haddaba qaybta toddobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaan gabi ahaanba diiradda ku saari doonaa dagaalka ka dhanka ah Daacishta Soomaaliya ee ka socda Puntland. Barnaamijka waxaa marti iigu ah wasiiru dowlaha madaxtooyada Puntland, Mudane Cabdifataax Cabdinuur. Cabdifataax, waa mahadsan tahay kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee v o a.
aad baan kuu salaamayaa saaxiib, adiga iyo dhegeystayaashaada iyo mujtamaca Soomaaliyeed oo haddayna maqlaya kulligii. Salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
Waa kaa qaadna saaxiib, bal marka hore noo faahfaahi dagaalka hadda ka socda buuraha Puntland.
Walaalkay, sidaa la socotaba in muddo ah waxaa ku dhuumaaleysanayay buuraha Calmiskaad argagixiso ajaanib ah oo dalkeena kusoo duushay, oo dhagar qabayaal adduunka meel kasta isagamiye ah, oo kasoo qeyb galay dagaalo kulkul oo wadamo waaweyn oo caalamka lala galay, oo kusoo dhex dagaalamay Afghanistan iyo Syria iyo Iraq iyo meelo kale, kuwaasoo damacoodu ahaa in ay runtii ka samaystaan Puntland iyo Soomaaliya beys aad u ballaaran, dalkana lagu qabsado, ummadaha kale caalamkana waa lagu waxyeeleeyo. Ukurgalid badan iyo inagoo kaashanayna hay-adaha sirdoonka, xogihii dhabta laga helayey ayaa madaxweyne Sayid Cabdullaahi Dani markii xuraamigaasi usoo dhammaaday wuxuu go'aamiyey in nimankaas guluf colaadeed lagu qaado oo lagu xoreeyo dalka. Qorshaha hadda dagaalka socda in muddo ah ayaa uu soo socday, runtii waqti badan baa la geliyey, dhinac kastana waa laga eegay. Ugu dambeyna bishii December madaxweynuhu waa kii amray in la fuliyo operationka Hilaac ee hadda ka socda buuraha Calmiskaad, oo runtii geesiyaasha ciidamada Puntland naftooda horeyaasha ah ay shaqo aad u weyn ka qabteen, guulo ballaaranna kasoo hooyeen. Cadowga laga qabsaday saldhigyo aad u tiro badan, dhul baaxad leh laga kiciyey, islamarkaana dhimasho lixaad leh loo geystay, oo hadda ay marayso dhimashada nimanka argagixisada ah ugu yaraan 150 marka la isku daro.
Waaya, marka dadka aanan aqoonin buuraha dagaalku ka socda Calmiskaad, bal haddii aad noo sifeyso halka ay ku yaalaan iyo maaragtay sida ay uga mid yihiin buuraha Goolis.
Horta, buurahani waa buuro taxane ah oo ka bilaabma dhinaca gobolka Bari, magaalada Boosaasana dhinaca Bari ka xiga. Waa buuro Ilaahay runtii uu ku tusaayo ummadiisa iyo khalqigiisaba awooddiisa iyo siduu u abuuro. Waa buuro dhaadheer leh godod iyo togog waaweyn oo dhexda ka mara ama guud mara. Waa meel ay adag tahay in nooluhu si fudud ugu dhex mushaaxo. Waa meel noqon karta gaboodi qofku muddo dheer ku jiri karo. Waa meel leh istaajitiyad miisaan leh oo ah waxa iyagu ay ku doorteen. Waa dhul baaxad weyn oo in la isgaaraa ay runtii adag tahay. Waa meel qofka difaaca kaga jira ay adkaanayso in ciidan kusoo duulay si dhayal ah uga saaraan. Waa dhul ay haddana xoolihiina ku nool yihiin biyo leh. Waa dhul runtii meel istraatijiyad ah kaga dhex yaala gobolka iyo waddankaba. Waa dhul dhererkiisa iyo baaxadiisu aad u ballaaran tahay. Waxaad ka hadlaysaa ugu yaraan 300-400 kilomitir oo isdaba yaal, marka meel sahlan maaha.
Waa garta. Marka goorma ayay Daacish maaragtay halkaasi saldhig ka dhigata oo ay tagto?
walaahi daacish in muddo aad horta way ku dhumaaleysanaysay horta markan markii ugu horeysay oo dowladda Puntland iyo ciidankeeda ay iswajahaan argagixisada ma ahayn waxaa la socotaa bishii March 2016 in degmada Garacad iyo Garmaal ay kasoo degeen doomo wada ciidamo tiro badan oo shabaab ah ujeedkoodu lahaayeen inay xoojiyaan shabaab ka joogay buuraha Galgala intii magaalooyin kale ay qabsan karaan ay qabsadaan halkaas cashar weyn baa loo dhigay dagaal lagu soo gabagabeeyey 22 saacadood baa looga adkaaday kulligoodna wax la dilay iyo wax la qabtay noqday in yarna waa fulatay halkii ay ka yimaadeen bay dib ugu laabteen oo waa kuwii dib u yacay oo ilaa xeerar dheer iyo dhinaca galmudug dib u aaday isla sanadkaas bishii October baan filayaa waxaa magaalada Qandala qabsaday Daacish markii ugu horeysayna la arkay awooddooda isla markiiba ciidanka Puntland way ka jawaabeen wayna ka saareen magaaladii iyo degmadii Qandala ahayd nimankaas markaa dhulkaas adag bay muddaba saas ugu dhumaaleysanayeen laakiin iminka dagaalkan wuxuu uga duwan yahay dagaaladii hore idin waxay ahaayeen kuwo Puntland la soo weerarayay amaba Soomaaliya la soo weerarayay waxay kuwa jawaab celis ama falcelis ah dagaalkan waa dagaalkii ugu horeeyey noociisa argagixiso lagu qaado oo sida laisku abaabulay amaba loo qorsheeyey ay tahay markii ugu horeysay taasaa markaa waxay kaliftay markaa in natiijada laga gaarayna ay aada u fiicnaato masaafada la jaray ee lagu xoriyana aada u ballaarato taasaa waxay kaliftay in agabkii amba caafimaadkii ambaba sahaydii ambaba saadkii ciidanku u baahnaayeen runtiisii mugle loola garab istaago si uusan u dhiman moralka ciidanku awooddooduna marnaba aysan u wiiqsamin waxaa kale in aad garab socday in laga abaabulo oo si xoog ah looga shaqeeyo in bulshada reer Puntland iyo guud ahaan Soomaaliduba ay si bareera ah oo aan gabasho iyo cabsi lahayn ay u garab istaagaan ciidankooda si loo xoojiyo moralka ciidanka cadowga u jabo waxaasoo idil markaa waxay ahayd qorsho 6-7 bilood socday oo runtii abaabul ballaaran lahaa
waay marka dhibaatada ay kooxda Daacish ku haysay shacabka iyo maamulka Puntland intee ayuu gaarsiisnaa sanadihii la soo dhaafay?
Horta dhibaatooyinka ay dadka ku hayeen waa tiro badnaayeen. Waxaa ugu darnay saddex wax sida bulshaduba daba taqaana ay runtii sheegayso. Kow, horta baadda in dadka ganacsatada ahayd xoolahoodii iyo hantidoodii la baado si bareera ah oo inta ninka la soo waco la yidhaahdo waxaad tahay gaal hantidaada saddex meelood oo meel baan leenahay ama laba meelood baan leenahay in qofka inta loosaga yimaado xoolihiisa laba loo qeybiyo qeyb laga dareersado in qofka inta loo yimaado leenado okay meher kuma qabto xaaskaaga waa la wadanayaa gabadhaada aad ma bixin kartid oo aad ugu diinba ma haysatid waa laga wadanayaa dulmiga caynkaasoo kalaa oo bahdilka oo si mujtamac ah oo mujtawaaci ahna loo baabinayo dadkii si dhaqaal ahaana loo dilayo oo loo baabinayo dadkii iigoodina la xaasaday dhibaatooyinkaasi horta ku hayay nimankani dadamiirkaaga waa garan kartaa in nin qeyrka intuu ku yimaado telefoon kuu soo diro oo kulada gabadhii aad dhashay aabaha u ahayd meherkadiba lagu diin maayo gacantadaba lagu diin maayo oo laiska kaxaysto nin amiir ahoo ajaanib ahoo amba suuriya amba liibiya amba sacuudiga amba meel u daran ka yimi la yidhahdo mataqaana waa wadanaya waxyaabaha laga dhiidhiyey bay ka mid tahay kow waxyaabahan kale oo dhibkana waxay ahayd in lacagtaadi inta la qaato dad islaam ah oo muslimiin ah oo soomaali haddana dib loogu dhibaateeyana dhibaato kale ahayd waxyaabaha markaa ummadda kiciyey taasa hotko ka ahayd dowladduna waxay arkaysaa halista ah in nimankani si strategic ah u fakarayeen una doonayeen inay qabsadaan gobolkan Bari iyo Puntland kadibna lagu dhibaateeyo oo isu socodka dhaqaalaha isaga goosheeya gacanka carbeed ama gacankan badcas oo ku teedsan deegaanka Puntland iyo Indian Oceankaba oo meeshani hadda ay joogaan very strategic u tahay oo labadaba ay rijaad garan karayaan in markaa lagu dhibaateeyo dadkaas badda maraya oo la qabsado oo hantida socodka dhaqaalaha la waxleeyo lala soco 700% dhaqaalaha adduunku halkan u maraa 78% dhaqaalaha loo wado ama isaga gooshaya Asia iyo Yurub dhinaca lumara marka nimankan halis weynaatay oo adduunkana halis ku ah dadka reer Puntland halis ku ah, ummada Soomaaliyeed halis ku ah bay abaabulayeen in mudaba taasada kaliftay markay in si buuxda oo mugle dawladdu uga hortagto madaxweynuhu go'aamo adag runtii uu ka qaatay in muhiim ay tahay xilligeed in la joogo in aan la sii daawan karin inay sii kobcaan oo sii ballaariyaan nimanka argagixisada.
Way wasiir, marka dhowaan duqeymo ayaa jiray oo lala beegsaday kooxdaasi Daacish, tii ugu weyneedna uu ka dhawaajiyey madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Marka duqeymahaasi bal khasaaraha ka dhashay inta aad kala socoto iyo siday u aafayeen Daacish?
Runtii nimankaas dagaalka aan kula jirnay waxaa u dheeraa waa runta duqeymihii ciidanka Mareykanka ay gaarsiiyeen oo aanu filayna hadda in ay dhabajab iyaga laftirkooda ay ku ahayd gaarsiisayna khasaare ba'an tirada aan qiyaasayna hadda oo xogta sida lagu soo gaarayso in ka badan 70 baa dhimashadoodu gaarsiisan yahay. Waxaa la duqeeyey ilaa iyo 11 location, waxaa lagu dhuftay ilaa iyo 19 strike ambaba qarax oo lala eegtay goobihii ay markaa ku dhumaaleysanayeen. Ciidamadeenu weli mataqaana waxaa sirdoonka ku jira inay si dhab ah u xuraamiyaan khasaaraha iyo qof iyo raggii la raadinayay ee lagu raad joogay meesha ku soo gaaray oo hadda ka hor dhici maayo. Laakiin meelaha dalsa la socota magaalada Buuqda, Raqo, Sinxo, Daaniyo, Jacayl Sare iyo Jacayl Hoose, Miraale, Curaar, meelahaasoo idul waxay ahaayeen meelihii ciidamadu Mareykanku ay duqeeyeen iyo saaxiibada kale ee Imaaraadka. Waxaana rajeynaynaa in si dhaqsi ah ay nooga soo bixi doonto natiijadii rasmiga ahayd ee ka dhalatay qaraxaas duqeyntaas.
Waa mahadsantaa Cabdifataax, khadkii igu jir dowrkii dhegeystayaasha ayaan geli doonaa. Dhegeystaha ugu horreeya ayaan jeclahay in aan soo dhaweeyo.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Magacaygu waa Axmed oo jooga Gaalkacyo. Dhammaan waa salaamaya inta dhegeysanaysa barnaamijkan iyo inta daadinaysaba. Marka xigta waxaan weydiin lahaa wasiirka, wasiir Cabdifataax, waxaan weydiin lahaa mudane adoo raalliya in hogaamiyaha kooxda Daacish maxaan kala soconnaa oo duqeyntii kadib anaa ma laga yaabaa waan ka wadaa inuu buuraha kasoo baxay oo ku dhumaalaysanayo meelo kamida deegaano kamid a dhulka Puntland ama waxa weye nawaaxigeeda ah, maadaama waxa weye duqeymo aada u culus loo geystay dhankaas.
Weli waxaanu ku jirnaa xuraamintii iyo xaqiijintii xaaladiisa inuu ku jiray nimankaasi in kale. Laakiin waxaa la idiin xaqiijinayaa meel kasta oo uu ku jiro, god kasta oo ku dhumaaleysanayo, guri kasta uu dhex jiifo oo ka tirsan deegaanka Puntland waa loogu tagayaa. Ciidamadaasna waa soo qabanayaan, geeriyo nolol midun baa lagu keeni doonaa haddii la yiraahdo lama baxsan doono, lamana baaqsan doono dembiga uu ka galay shacabka Soomaaliyeed iyo dadka reer Puntland. Waxay noqon doontaa mid ugu la xisaabtamo isagii raggii la socday.
Waa tahay dhageysto kale ayaa isna doonaya wasiir inuu su-aashan ku weydiiyo.
Asalaamu calaykum, magacaygu waa Cabdullaahi Axmed oo jooga magaalada Garoowe. Wasiir, waxaan ku weydiinayaa dagaalka sidiisaba hub iyo maal badan ayaa lagu socodsiiyaa ama in lagu socodsiiyuu rabaa, marka Puntland ilaa iyo intee ayay dagaalka sii wadi kartaa?
Puntland iyo shacabkeedu waa isaga filan yihiin. Haddaba waxaanu ku jirnaa dagaal global ah, waxaan la dagaalamaynaa argagixiso caalami ah oo dunida darafyadeeda kala duwan isaga timi. Waxaanu ku jirnaa dagaalka keliyata ee maanta sida ka foolka foolka ah lagula jiro Daacish. Cid ilaahay abuuratay oo wax lagu darsatayna ma jirto, xitaa xabad kaniina Allaha ka yeelay marka laga reebo duqeymaha ay nagu caawiyeen saaxiibada Mareykanka iyo Imaaraadka iyo wadamo kale oo saaxiibaadnahay oo markii abaabulka iyo diyaargarowga lagu jiray naga caawiyo tababaro iyo khibrado khabiiro ay noo keeneen. Dadka Puntland waxaan filayaa in ay naf iyo maalba u huri doonaan dowladooduna waxbaha karan mayso. Dagaalka guulaha laga soo hooyey iyo kharashka baxay waa runtaay waa kharash ballaaran. Dagaal adag baanu ku jirnaa, goobo aad u adag oo duruuftoodu sahlanayn in lagu dagaalamo ayuu dagaalku ka socdaa. Dagaalo badanna waa ku baxayaa, laakiin waxaan rabnaa inaanu isku tashi iyo anagoo nafaheena ku xisaabtamayna si fisikali ah dhaqaalaheena u tashiilan doona inaan u geli doono. Waan maqlay warar badan oo tiro badan oo meelaha maraya dowladda Puntland markastaba waxay diyaar u tahay cid kasta oo gacanka gaarsiisanaysa waa soo dhoweynaysa. Laakiin waxaan aad uga xunnahay in la siyaasadeeyo dagaalkii oo laga dhex raadiyo mashaariic dowladdii Soomaaliya federaalka ahayd oo intuu dagaalkaasi socday hal habeen xitaa tacsi u dirin ciidamadii dhibanayay, hal habeen xambalyo u dirin ciidamadii dagaalamayay dowladdii Puntland ee dagaalka ku jirtay, xitaa hagardaamo aan ognahay ku waday baa markii Donald Trump tweet gareeyay kuna dhuftay ciidamadiisu weerarka cirka lala beegsaday argagixisada, baad moodaa in dowladdii dib u soo toostay hadda uun baraarugtay
waaye. Laakiin Khamiistii madaxweynaha Soomaaliya ayaa waxa uu bogaadiyey guulaha taariikhiga ah ciidanka Puntland sida uu hadalku u dhigay, sidoo kalena taageeray baaqi golaha wasiirada ee taageerida ciidanka Puntland.
Waa tan hadda exactly ka hadlayay statementku waa statement siyaasadeed buu ahaa, statement aad moodda in la qasbay bay ahayd. Waxaana kaaga markhaatiyaa inuusan niyad samayn meel la kaga muxuusado dowladda Puntland. Haddii statementkaasi xalaal yahay uu niyadsan yahay, waxay ahaan lahayd statement ay ku qoran tahay mahadnaqa iyo gubaabada iyo falasoo jeedintaba la marinayo dowladda, ma aha mid dowladda loo dhaafayo hay-adaheedii kala duwanaa iyo shacabkeeda.
Waay wasiir, haddii aan dib ugu laabanno dagaalka hadda socda, ilaa iyo hadda khasaaraha dhanka ciidamada soo gaaray maxaan kala socona?
Runtii dagaal baa lagu jiraa, dagaal adag baa lagu jiraa, dagaal dadka reer Puntland iyo ciidamada Puntland u bareereen baa lagu jiraa, dagaal hooyooyinka iyo gabdhaha reer Puntland inay wiilashooda furinta ku quudiyaan ay ugu talagaleen baa lagu jiraa. Nabar waa dhacayaa, dhaawacna waa jiraa, dhimashana waa jirtaa. Runtii waan halkan uga tacsiyanayaa wiilasha reer Puntland ee ciidamadeena geesiyaasha ee ku shahiiday inay difaacaan dalkooda, in inteena kale xornimo ku noolaato, inay muujiyaan sida aan marnaba taaka ka mida dhulka Soomaaliyeed iyo dhulka Puntland aan qof ajnabi ah ugu raaxaysan karin, dadkale ku dulmiyi karin. Runtii nimanka naftoodii noo sadqeeyey oo noo jibeeyey, waxaan Ilaahay uga baryayaa inuu abla iyo xasanaad uga dhigo jannada Firdowsa, dembigoodana dhaafo. Inta ku dhaawacantayna waxaan rajaynayaa Ilaahay inuu caafimaad degdeg ah siiyo. Kolay dagaal marka lagu jiro macno badan ma samaynayso in laga calaacalo dhabarka kusoo gaaray, laakiin waxaa muhiim ah in hore loo socdo yoolkii la lahaa iyo hadafkii la lahaa la gaaro, kana Puntland iyo ciidamadeedu waa u dhow yihiin inay gaaraan, xaqiijiyaana hadafka guud ee lahaa oo dalkeen laga xorayo argagixisada.
Waaye ugu dambeyntii, goorma ay Puntland rajaynaysaa in dagaalka ay soo gabagabayso?
Hadda saa la socotaba meelaha hadda la marayo waa qurac iyo dharin inta u dhexaysa turkii jacayl ilaa 70 kilomitir oo ka mid ah ciidamada Puntland hadda gacanta ku hayaan. Togaasi waxaa la isheegaa hadda qiyaastiisu ilaa 90 kilomitir u dhan yahay. Wax yar baa loo harsan, laakiin intii adkeyd baa harsan baan aaminsanahay. Waxaan rajaynayaa in guulo dhab ah oo runtii ummadda Soomaaliyeed ku naalooto guul rasmi ah oo shacabka reer Puntland ku naaloodaan, guul rasmi ah oo taariikhda u gasha ciidamada geesiyaasha ee reer Puntland qeybahooda kala duwan in la gaari doono xilli dhow.
Aad ayuu mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Cabdifataax Cabdinuur oo ah wasiiru dowlaha madaxtooyada Puntland, waxa uu marti ku ahaa qaybta toddobaadkan ee barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha. Waxaan jeclahay inaan u mahadceliyo sidoo kale dhegeystayaasha barnaamijka ka qayb galay ee su'aalaha soo weydiiyey wasiirka. Tan iyo kulanti dambena waxaan idinku dhaafayaa dhegeystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
Barnaamijkaasi Wicitaanka Dhegeystaha oo Nuur Xasan Nuur uu nala socodsiinayay ayaad wada dhegeysateen markana Gaarisa. Madaxweynaha dalka Kenya William Ruto ayaa soo gabagabeeyey socdaal maalmahan uu ku joogay deegaanada gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya. Haddaba waxyaabihii uu ballan qaaday iyo rajada bulshada Soomaalida ee gobolka ayaa warbixintan waxaa ku eegaya Maxamed Faarax Shire.
Gudahan gobolada Waqooyiga Bari ee dalkani waxay isbuucani marti gelinayeen socdaal weyn oo madaxweynaha qaranka dalkani Kenya William Ruto uu ku mareeyey degmooyinka kala duwan ee gobolkani. Socdaalkan ayaa wuxuu ahaa mid uu kurgeliyey korna u soo qaadayay mashaariic kala duwan oo gobolkan oo dowladda dhexe ka fulisayna, xariga uu ka jiray mashaariicdaasina waxaa ka mid ah mashaariic malaayiin lacag ay ku bixiso isku xirka wadooyinka, dhisidda goobaha kala duwan ee waxbarashada, iyo goobaha kale loogu talagalay in adeega bulshada lagu fidiyo. Cabdiqani Maxamed oo ka tirsan wakaaladda wararka KBC oo socdaalkaasi madaxweynaha ku wehelinaya wuxuu iga warbixinaya socdaalka madaxweynaha.
Waxa uu ugu horeyn markii uu Mandheere ka degay uu sameeyey amaba daaha uu ka qaaday mashruuc ah wadada isku xirta Siyelo, Madoogaashe, Ceelwaaq iyo Mandheere. Wadadan oo ah 750 kilomitir ayaana waxa ay muhiim u noqon doontaa isku socodka gaadiidka iyo weliba kobaca dhaqaalaha gobolkan Waqooyi Bari. Waxa uu sidoo kale wajeer ka furay amaba uu ka hirgeliyey mashruuca loo yaqaano guriyeynta. Waxyaabaha kale ee muhiimka ah ee uu wajeer ka qabtay waxaa kamid a waxa uu booqday xarunta farsamada gacanta ee Tarbaj oo dhowaan ay dowladdu dhistay. Wajeer iyo Mandheere ayaana arintaas fursad weyn ay u tahay. Waxa uu sidoo kale wajeer ka daahfuray amaba uu daaha ka qaaday daaweynta xoolaha amaba tallaalka xoolaha oo uu horey ugu dhawaaqay. Waxa uuna ka daahfuray ismaamulka Wajeer iyadoo xoolo fara badanna halkaasi lagu tallaalay.
Socdaalkan oo lagu sheegay midkii ugu horreeyay noociisa oo miisaan iyo culays intaasi la-eg ayaa waxa uu ahaa mid shacabka gobolka ay soo dhoweeyeen. Waxyaalaha ugu weyn ee shacabka ay soo dhoweeyeen waxaa ka mid ah furitaanka xarunta baasaboorada dalkani Kenya ee xarunta Garissa laga furay, sidoo kale xandaabkii sharci ahaanta marka dadka Soomaalida iyo dadka reer guuraaga ee guud ahaan dalkani Kenya ku dhaqan sharciyada dalkani Kenya ay qaadanayaan, sida gaarka loo saaray madaxweynaha si rasmi ah magaalada Wajeer uu oga qaaday.
Waxa uu saxiixay ama saxiix rasmi ah oo taariikhda gala ku saxiixay gudaha magaalada Wajeer. Saxiixaasi waxa uu ahaa in gobolkan Waqooyi Bari dadka dega marka ay qaadanayaan aqoonsiga wadankan ee kibandaha loo yaqaan in ay maraan baaritaano fara badan. Madaxweynaha waxa uu meesha ka saaray arintaas mana sii soconaysa ayuu dhahay. Waana markii ugu horeysay ee gobolkan Waqooyi Bari shacabka ku nool ay ka faa'iideysan doonaan in ay ay u helaan si caadi ah aqoonsiga. Magaalada Tangaarisa ayuu yimid waxaana sidoo kale uu ka sameeyey mashaariic kala duwan. Waxaana kamid ahaa mashaariicda ugu gudaha magaalada Tangaarisa ee muhiimka ah uu madaxweynaha kormeeray ee socda dhismaha garoonka diyaaradaha gudaha magaalada Tangaarisa, oo ahaa garoon iska caadi ah oo diyaarada yaryar ku soo degtaan, balse garoonkan ayaa baaxad ahaan la weyneyn doonaa waxaana loo dhisayaa si casri ah. Gudaha magaalada Tangaarisa si lamida waxa uu ka sameeyey tallaalka xoolaha oo uu daahfuray suuqa gudaha magaalada Tangaarisa ee suuqa xoolaha ayuuna ka daahfuray. Garissa sidoo kale si aad la socoto shire waxaa sanadihii lasoo dhaafay qaali ka noqonayay guryaha kirada. Waxa uuna madaxweynaha sidoo kale sheegay in ama uu ka daahfuray gudaha magaalada Tangaarisa dhismaha guriyeynta, taasi oo wax badan ka bedeli doonta guryaha sare ee qaaliya ee ku yaala gudaha magaalada Tangaarisa. Sida aad la socoto buundada Tanariva marka ay jabtay xilli roobaadyadii lasoo dhaafay waxaa ku dhintay dad fara badan, taasina waxay keentay sidoo kale in nolosha gobolka dadka ku nool ay halis gasho sababo la xiriira maciishadii oo adkaatay iyo shixnadihii ganacsiga oo ka imaan jira Nairobi oo hakad ku yimid sababo la xiriira buundadii oo go'day. Buundadana waa markii ugu horeysay oo madaxweyneyaashii dalka soo maray inta uu imaado uu dhisayo. Marka madaxweyne Ruto arintaas ayaa lagu amaanayaa sida la socota buundadan ma dhisin dowladii lasoo dhaafay ama madaxweyneyaashii soo maray wadanka.
Wasiirka bay-ad ee dalkani Kenya Mudane Aadan Barre Ducaale ayaa waxa uu sheegay tallaabooyinka kala duwan ee madaxweyne Ruto uu ka qaaday guud ahaan gobolka Waqooyiga Bari ee dalka Kenya inay ahaayeen dhammaan kuwa xoreynaya xornimada siinaya dadka ku dhaqan gobollada Waqooyiga Bari ee dalka Kenya. Maxamed Farax Shire, VOA, Garissa.
mahadsanid maxamed faarax shire markana dhinacii heesaha dabacsan cabdulqaadir jubba ayaan soo qabanaya si juba ayaan idaacaddeenni galabnimo ku soo gabagabaynaya. Waa Shahra Cabdi Axmed iyo dhammaan bahda v o a do idinla intaynu mar kale ismaqli doonno isma dhaafna haatan ee nabadgelyo.
ay hala hala yaro ku ka hoyga gurgi ku filmate